Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да полначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будныя дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пішыце нам на адрасу Беларусі, Менск 5, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі Радыё Свабода, Бокс 3, Вінаградска 1, Прага 1.
У інтэрнэце belarus.slimak.rfrl.org.
Зваротная сувязь са свабодай у аглядах пошты, тэлефанавання слухачоў.
Званіце нумар аўтаадказніка ў Менску 266-39-52.
Нумар менскага аўтаадказніка 266-39-52.
Дасылайце смс на нумару Беларусі 391-22-24.
Нумар для смс у Беларусі 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
У эфіры Радыё Свабода, тут Сергей Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР». Гэтай тэмы сёння ў нашым эфіры, а пачынаем мы гэтую гадзіну з суда над актывістамі Маладога фронту. Лідара Маладога фронту Дмітра Дашкевіча суд Ленінскага району Менску аштрафаваў на 1 400 000 рублёў, ягонага паплечніка з Полацка Міколу Дзімідзенку на 1 225 000 рублёў. Хлопцаў абвінавацілі ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі, а падставай сталі улёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. Перадае Любоў Лунёва.
Адміністрацыйныя пратаколы супраць Дмітра Дашкевіча і Міколы Дзімідзенкі разглядаліся ў судзе Ленінскага раёну Менску. Нагадаем, 12 лютага Дмітра і Міколу затрымалі праз 1.5 гадзіны пасля пікету каля следчага ізалятара на вуліцы Валадарскага. Іх спынілі ахоўнікі Нацыянальнага банку і выклікалі спецназаўцаў. У гарадскі аддзел міліцыі Ленінскага ўправлення ўнутраных спраў, што на вуліцы Леніна, куды прывялі хлопцаў, прыйшлі таксама супрацоўнікі службы бяспекі Александра Лукашэнкі. У заплечніку Миколи Демиденки міліціянти знайшли буклети і ульотки про святочне шестя у День Святого Валентина. Хлопців обвинуватили у закликах удільничати у несанкціонованій акції і завезли до суду у турму на вулиці Крестіна. У суд прийшов тільки один свідка – спецназовець Уладзіслав Лапковський. Змітер Дашкевич повідомив, що менавіта гэты чалавек паводзіў сябе не так, як іншыя байцы спецназу.
Пагражалось біцём, пару разоў ударыў, а калі я попрасіў яго прадставіцца, каб мы потым маглі абмеркаваць ягоныя дзеянні на падставе закона, і ён сказаў, што мы тут біць вас не будзем, мы тут зараз апусцім, маўляў, там... Я говорю, ну, облатные жаргоны, это что, в спецназе такому вучать? То он уже трошку змоук, такие поводины. Я вот бачу первый раз за историю своих дочинений с супрацовниками спецназа, и они саправды свечат, накольки протягивая звереть вот эта система милицейская.
Микола Демиденко судили першим. И он отмоился давать показания.
Абсолютно связано с 14-м, с акцией для того, как, ну, я не ведаю, что они хотели этим подтвердить. И с нашим пикетом, который мы проводили в этот день, потому что, ну, нас не затримали на пікеті, ми доволі добре його провели і потрапилися вже потім після акції.
Суддя доволі хутко обвестив присуд. Штраф 35 базових величинів. Змітер Дашкевич заявив у суді, що лічить дії міліції суду незаконними і відмовився давати показання. Змітра Дашкевича покарали штрафом на 40 базових величинів. Гэта 1 400 000 рублів. У адміністраційних справах Змітра Дашкевича і Миколи Демиденки лежав ліст Менгарвиконкаму про те, що акція 14 лютого не має офіційного дозволу. Молодофронтовцы отзначили, что на момент затримання спецназовцы и милицианты не могли этого ведать, бо сами активисты отримали лист усяго несколько годинов тому. У судовой зале присутничал Микола Статкевич, и он прокомментовал судовое решение.
На мой погляд, улада одну руку протягивает заходу, просит грошей, каже про либерализацию, а другую у кулаку за спиной показывает таким чином белорусскому громадству. Мовляв, выпросим гроши, кризис переживем, и мы вам покажем. И мне кажется, вельми символичным, что затримали их сопрацовники Нацбанку.
Змітер Дашкевич и Микола Демиденко мусят заплатить агулом 930 доляров. И на Так, судовые выконавцы опишут ихную майомость.
Передавала Любов Луньова. Акция «Молодого фронту» у День Святого Валентина в Минску отбудется у пленованном формате. Завтра, 14 лютого, удельники святкования меркуют собраться о 18 године на площади Кубоколоса. Передае Олесь Дашинский.
У гэты дзень маладыя людзі плануюць наведаць амбасады краінаў Еўразвязу і ЗША, а ўвечары правесці святочнае шэсце. Паводле Младафронту кінаста Палажанкі акцыя адбудзецца нягледзячы на штрафы, якія атрымалі Змітер Дашкевіш і Мікола Демиденка, а таксама на тое, што Менгарвыканкам не даў дазволу на святочнае шэсце і канцэрт 14 лютага.
Мы ўсё ж такі збіраемся выходзіць на плошу, праводзіць сваё свята і дэманстраваць уладзе, што ёсць Малады фронт. Что у нас есть своя мета, наша мета по выхованию и грунтованию вокруг себе молоди, и мы будем не глядя ни на что ее выконывать. Шестье отбудется, все будет выглядеть таким шведом. В 18-й године на площади Кубоколоса будет молодь, в этот час будет отбываться театральная постанова, после мы идем до площади Свободы. И завершая наше мероприятие, святочный концерт на площади Свободы.
Организаторы покуль не раскрывают все сюрпризы, которые ожидают удельников акции. Молодый фронт проведет святочную лотерею. Первые 100 человек, которые придут на свято, отримают адмысловые валентинки для розыгрышу 5 подарунков. Акции плануются так само у інших городах. А сёння у офісе «Руху за свободу» ладзілася дыскусія «Што ёсць любоў» з удзелам філёзафаў, літаратараў і святароў, прысвечаная Дню Святого Валентина. Наста Палажанка патлумачыла.
Мы адзначаем Дзень Святого Валентина, Дзень Любові, бо пераканана, што менавіта любові не хапае беларусам. Любоў – гэта цудоўнае пачуццё, якое не толькі акрыляе і робіць цуды, гэта пачуццё, якое здзейсняе сапраўды годныя гераічныя ўчынкі. Бо толькі той чалавек, які любіць, можа ахвяраваць сваё жыццё за іншых людзей. За країну. Тому ми виховуємо себе гетою почуттю любові і хочемо подарити з тим, кого його не стає.
У аргкомітет святочної акції сьоліта, крім молодофронтовців, увійшли Олександр Мілінкевич, Владимир Орлов, Піт Павлов, Алесь Пушкін і Павел Сіверинець.
Нагадаю, что первая акция «Молодого фронта» «День Святого Валентина» пришла в 1997 году. Только двоечи удельникам акции удалось позбегнуть жорсткого разгону. У приватности обошлась без затримания у молодевой акции у День Святого Валентина в Минску у минулом годе. У той акции удельничали каля полсотни человек.
Паштовая скринка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігар Пасноў з Віцебску. Людзі павінны ведаць, адкуль улада бярэ грошы на неапраўдана дарагія праекты. Адна справа, калі ёсць інвестар, іншая, калі зноў прымушаюць людзей бясплатна працаваць у так званы фонд суботніка. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і ў пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. З падрабязнасцямі Алег Груздзеловіч.
Людміла Кучура пяты год дамагаецца перагляду крымінальнай справы мужа, асуджанага, як яна лічыць незаконна, за забойства. Разам з іншымі незадаволенымі прысудамі беларускіх судоў спадарыня Кучура ўвайшла ў грамадскую ініцыятыву «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры». 12 лютага Людмілу Кучуру позвай выклікалі ў крымінальны вышук, нібыта як сведку ў справе выбуху на праспекце Пераможцаў 3 ліпня 2008 году. У жанчыны запатрабавалі здаць адбіткі пальцаў, але яна запратэставала і адмовілася.
Я вас аснаваны считаць мене свідцелем. Хто-то мене там видел, я говорю, или на відеосъемці есть. Знаете, что я даже очень уверена и гарантирую, что меня там не было.
У суботу 14 лютага на Менскай плошчы Бангалор пройдзе дазволены гарадскімі ўладамі пікет пад антыкорупцыйнымі лёзнугамі. Заявку на гэты пікет падавала Людміла Кучура. Яна мяркуе, што патрабаванне міліцыі адносна адбіткаў пальцаў звязанае менавіта з яе грамадскай дзейнасцю. Паводле Людмілы Кучуры, гэтаксама напярэдадні акцыі міліцыя і КДБ цікавіліся актывісткамі ў іншых гарадах краіны. У размовах стала вядома нібыта пра існаванне нейкага спісу недабранадзейных.
Там прыязджалі к асталым нашым жінчынам, в лідзе КДБ прыязджалі з уголовнага розыска, і з КДБ прыязджалі в Маладзічна. А не знаете, что все говорили про этот список, что вот вы в каком-то списке. И как Молодечно даже сказали, вы куда писали? Она говорит, президенту. Сказали, вот тех, кто пишет президенту много, те как бы неблагонадежные.
Судовыя справы, якія аб'ядналі актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры», самыя розныя. Людміла Самусенка пратэстуе супраць незаконнай, як яна лічыць, пабудовы памяшкання фірмы ўпрытык да яе дома на вуліцы Кальцова. Жанчына не выключае, што ў гэтай справе не абышлося без карупцыі з удзелам чыноўнікаў. Зварот Людмілы Самусенкі ў дзяржаўную установу прывялі да таго, што яе абвінавацілі ў паклёпе і спрабуюць прыцягнуць да адміністрацыйнай адказнасці. Незважаючи на тиск, спадарение Самусенко протягивая свое змагание.
Я это просто так не могу простить. Должен быть какой-то порядок в государстве. Мы должны быть защищены. У нас есть законы, у нас есть конституция. Почему все наперекосяк?
У прессовой службы Верховного суду Беларуси поведомили, что летость суды разглядели более за 11 тысяч наглядных скаргов. По выниках этих разглядов отменено 335 присудов. Судами было признано, что 19 человек осудили незаконно. Большасць актывістак ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня ў судах і пракуратуры» кажуць, што змагаюцца за справядлівасць ўжо некалькі гадоў.
Перадаваў Алег Груздзеловіч. Ну, а цяпер да эканамічнай тэмы. Кошт новага жытла, якое будзе ўводзіцца ў Беларусь у сакавіку, зменшыцца на 5 ці нават на 6%. Пра гэта сёння заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. На прэсавай канферэнцыі міністра быў наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот.
Міністр патлумачыў, якім чынам жытло хочуць зрабіць таннейшым.
Прынята ўжо рашэнне аб зніжэнні цэн на цэмент на 10%, паніжэнне цэны на щебень на 10%. У сувязі з гэтым на 6-7% паніжаем стоімасць жалезабетона. Мы получили зніжэнне ад Мінпрома на арматуру до 15%, на отдельные виды продукции. Мы снизили на 5% стоимость стекла.
Аднак, пакуль многія скардзяцца на тое, што цэны новага жытла не толькі не змяншаюцца, а наадварот растуць. Прыкладам, знаёмая сям'я, якая будуецца праз ільготныя крэдыты, цвердзіць, ім трэба дадаткова аплаціць яшчэ 20% кошту будоўлі. Міністр Селязнёў кажа, што такі выпадак не адзінкавы.
Вельмі шмат скаргаў да мяне ў гэтай справе паступае. Ёсць яны як абгрунтаваныя, так і неабгрунтаваныя. Сёння кошт долевага жытла, найперш ільготных крэдытаў, мае права змяняцца толькі тады, калі мяняецца індэкс будмантажу, а яго вызначае ўрад. І другий варіант, коли уносяться зміни у документацію. Наприклад, змінилася планіровка, ці вокни, ці двері, ці ліфт, ці ще нешта інше. Гэта могло б павялічыць кошты, але толькі са згоды жыхароў.
Кандыдат эканамічных навук, эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі адзначае, сёння міністр публічна прызнаў, што будаўнічая галіна надзвычай залежыць ад цэнаў на энерганосьбіты. Тут вельмі энергаёмістая вытворчасць, асабліва пры вырабе вапны, цэменту, шкла, керамзыту, цэглы. Энергетычны складнік даходзіць аж да 50-60%. Эксперт зауважая.
А реагировать для снижения стоимости жилья, они существуют, и они объективны. Во-первых, объективны, потому что существует очень низкая зарплата населения в Беларуси. Я уже неоднократно об этом писал и говорил во многих своих выступлениях и докладах. Квадратный метр равняется ежемесячной зарплате беларусов. А у нас получается существенная диспропорция.
Лічыць эксперт у галіне нерухомасці Йосіф Цімкоўскі. Вы на хвалях Радіо Свабода. Нагадаем галоўныя падзеі дня. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Артёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконню» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 альбо 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў. Некалькі гадзін таму раптоўна спынілася сэрца беларускага паэта, публіцыста і перакладчыка Валянціна Тараса. 9 лютага ён адсвяткаваў свой 79-й год нараджэння. Нібы прадчуваючы свой хуткі адыход, ён сказаў тады ў інтэрв'ю нашаму радыю, што баіцца, што не пабачыць ужо вольнай, заможнай і вясёлай Беларусі.
Я цяпер ужо ў такім узросце, што я ўжо не пра сябе думаю і не сваімі марамі і жаданнямі заклапочаны, а сваіх дзяцей, свайго ўнука, каб іхнія мары здзейсніліся і перадусім, каб яны дажылі да той Беларусі, пра якой я заўсёды марыў і сёння, вядома, мару. Але баюся, што я ўжо па-сапраўднаму такімі здаровымі, маладымі вачыма яе не ўбачу. Той Беларусі, пра якую мы марым, Беларусі заможнай, вясёлай, непахмурнай краіны. Беларусі, дзе запануе нарэшце ва ўсіх куточках наша мова, расквітнее па-сапраўднаму наша культура.
Валянцін Тарас, аўтар зборнікаў вершаў, некаторыя ягоныя вершы былі пакладзены на музыку, у тым ліку выконваліся песнярамі. Ён аўтар перакладаў Габрыэля Гарсія Маркеса і іншых усясветна вядомых класікаў. Менавіта Валянціну Тарасу Васіль Быкаў даверыў перакласці на расійскую мову сваю апошнюю кнігу «Доўгая дарога дадому».
Вянок памяці.
Калі пайшоў з жыцця чалавек, які пакінуў па сабе светлую памяць,
якога будзе не хапаць вам, якога будзе не хапаць Беларусі,
раскажыце пра яго слухачам свабоды.
Званіце 266-39-52.
Пішыце паштовая скрынка 111, Менск, 220-005.
Карэспандэнт свабоды звяжацца з вамі.
Перадача «Вянок памяці».
Замест кветкі на магілу.
Вы на хвалях свабоды, працягваем праграму. Усясветны эканамічны крызіс стоіць у сябе пагрозу палітычнай дэстабілізацыі свету. Гэткая ацэнка ўтрымліваецца ў дакладзе Дэніса Блэра, новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які ён прадставіў учора ў амерыканскім сенаце. Са мной у студыі мой калега Ян Максімюк, ён дэталёва знаёміўся з гэтым дакладам. Ян, што яшчэ сказаў новы шэф амерыканскай выведкі пра гэтую сувязь паміж эканамічным крызісам і верагоднай палітычнай дэстабілізацыяй?
Блэр сказаў, што крызіс стаўляе шматлікія выклікі інтарэсам Злучаных Штатаў, краіны, якую ў свеце наогул лічаць віноўнікам гэтага крызісу. Блэр сцвердзіў, што крызіс можа дэстабілізаваць урады, прыхільныя Вашынгтону, і ускладніць дзеянні НАТО ў Афганістане. Паводле Блэра, дзве траціны краіна ў свеце маюць дастаткова фінансавых сродкаў, каб змякчыць наступствы эканамічнага крызісу. Але ў астатніх краінаў, у тым ліку ў шматлікіх пастсавецкіх, такіх сродкаў няма. Гаворачы пра Казахстан, напрыклад, Блэр сказаў, што калі цэны на нафту застануцца даўжэйшы час на цяперашнім нізкім узроўні, у краіне можа ўзняцца хваля грамадскай незадаволенасці, якая затармазіць рэформы. Паводле Блэра, фінансавы крызіс і нядаўная спрэчка за цану газу з Расіяй драматычна выявілі асноўную слабасць украінскай эканомікі і патэнцыйную пагрозу для стабільнасці ўкраіны.
А ці прыгадаваў Блэр Беларусь у сваім дакладзе?
Так. Блэр дапусціў магчымасць, што беларускі ўрад можа пайсці на паляпшэнне адносінаў з Захадам у якасці супрацьвагі росту кантролю над беларускай эканомікай з боку Расіі. Але Блэр таксама адзначыў, што Аляксандр Лукашэнка можа вярнуцца да рэпрэсіўных захадаў, калі грамадская незадаволенасць у сувязі з пагаршэннем эканамічнай сітуацыі выльецца ў пратэсты.
Ну, а што сказаў Блэр пра Афганістан і Іран? Гэта краіны, якія, як мы ведаем, у цэнтры знешняй палітыкі Амерыкі.
У Афганістане, паводле Блэра, Талібан будзе пераймаць кантроль над штораз большымі абшарамі краіны, калі ўрад, цяперашні ўрад прэзідэнта Хамида Карзая, будзе заставацца такі неэфектыўны і непапулярны, як да гэтага часу. Ну, а гаворачы пра Іран, Блэр сказаў, што ядзерныя амбіцыі гэтай краіны і рашучасць Ізраілю не дапусціць да іх ажыццяўлення могуць спарадзіць адкрыты іранска-ізраільскі канфлікт.
Дзякуй. Нагадаю, што мой калега Ян Максімюк ацэніў даклад новага кіраўніка нацыянальнай выведкі Злучаных Штатаў Амерыкі, які наўпрост звязаў палітычную дэстабілізацыю з эканамічным крызісам. Ну, а цяпер пра тое, як гэты эканамічны крызіс адбываецца ў Беларусі, а канкрэтна ў Гомлі. Як бы вы ацанілі дзеянні ўлады ва ўмовах крызісу? Ці справляюцца з ім? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Покуда только говорят про кризис, а делается очень мало. Я вчера платил за все услуги и убедился, что покуда только все цены повышают, повышают, а ни пенсию, ни зарплату не добавляют.
Ой, мамочка моя, откуда мы знаем, что делают власти? Вот они добавили сразу сейчас плату за свет, за газ, за воду, за все. Вот кризисом справляются.
Может, власти его и выдумали этот кризис, кто его знает. Вот это обвал рубля нашего, так панихидой надо какое-то считать.
У нас нет экономической науки. Много очень болтаем, а меньше делаем. Вот же выступал Прокопович. Сказал, что самая хорошая валюта – это белорусский рубль. Забирайте доллары и ложите на белорусский рубль. Люди пошли, начали забирать и ложить на белорусский рубль. Начали через месяц, бах, обвалили.
У нас не финансовый кризис прежде всего, у нас кризис власти. И эта власть сама кризис.
Их лучше бы на завод куда-нибудь, чтобы он поукалывал как положено, и пожил, как живут пенсионеры и рабочие. 10% получают только зарплату хорошую, а остальные все нищие.
Люди просто не умеют делить множить. Каждый из нас оказался в дурнях. Мы отрымливаем меньшую зарплату, меньшую пенсию, потому что все дорожает, и продукты, и коммунальные, и все остальное.
Что-то я не почувствовала, чтобы они делали что-то для людей хорошее. Я вот инвалид второй группы, такие лекарства дорогие. За мою пенсию невозможно купить.
Кредит берут и все.
Справляются пока плохо. Жизнь становится все тяжелее с каждым днем. Дорожает, все дорожает.
У меня есть главный бухгалтер. Знакомый говорит, запретили повышать зарплату. Я считаю, что не делают нормально ничего.
Гэтак оценюць наступствы эканамічнага крызісу жыхары Гомлі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння госцем начной свабоды будзе грамадскі рэдактар свабоды на гэтым тыдні актывіст з мастоў Змісер Кухлей. У начных доследах размова пра беларускіх афганцаў, што адбываецца з імі праз 20 гадоў пасля заканчэння вайны. Рэпартаж з прэзентацыі 7 і 8 тамоў збору твораў Васіля Быкава, а таксама іншыя тэмы. Сёння на вэб-сайце «Радио Свабода» стартуе даўгатэрміновая акцыя, галоўнымі героямі якой зрабіліся актыўныя ўдзельнікі беларускай благасферы. Свабодаўская пляцоўка будзе аддадзеная ў распараджэнне палітыкаў і эканамістаў, грамадскіх дзеячоў, прадстаўнікоў навукі, культуры і спорту. Ужо добравядомыя блогеры і тыя, хто толькі далучаецца да вялікай віртуальнай сям'і. Яны выкажуцца па самых актуальных праблемах беларускай рэчаіснасці. Пра месцы феномен сучасных інтэрнэт-суполак распавядае Ігар Карней.
Поводле обагульненного меркования блогеров, у белорусов особливой популярностью користаются такие пляцовки, как Life Journal и Blogs Тутбай, а так само блоги на Яндекс.ру и Life Internet. Первая пляцовка международная, другая белорусская, еще две российские. Найбольш популярный Life Journal. Заснаванный 10 годов тому у США, он объединял амаль 20 миллионов користальников во всем свете. З уликом специфичных белорусских реалий, это одна из магчимостей донести свою позицию до читачов, обминающую цензуру. Ці істотная розніца паміж приватными дзённікамі, змешчанымі у беларускім секторе интернету, и прикладом у американским? Вось назірання Юлії, одной из активных блогерок.
Адрозненне беларускага и российского Life Journal от американского и, мабуть, европейского так само, у тем, что большинство людей, которые собираются тут, это не подлетки. И основной метой их является не просто рассказать про свои штодённые занятки, про то, как они здесь потусовались. Это люди больше дорослые. То есть это люди, где-то погляд таких формуется, и Life Journal они выкористовывают именно для этого. Они створяют суполки. Шукают своих однодумцев. У совести с ситуацией, какая класса в нашей краине, Life Journal так само является вельми доброй подсовкой для тех людей, которые хотят говорить по-белорусски. Часом у штодённым житті человек не користается мовою, але у Life Journal он веде дзённік по-белорусски.
Блог літаратора и мастака Адама Глобуса цитує не только наша Нива, але и державные СМИ, серед яких «Звезда» и «Советская Белоруссия». Як ставится творца до популярности, якая на сторонке газета у ці интернет-порталу перекочевывая наупрост с блогу?
Я не живу проблемами СМИ, а то, что на сегодняшний день есть такая махчимость працевать без редактора. Есть некие модераторы, спробуют загнать это в некую былую форму цензуры, но еще не ведают, як все зарабить. Дякую Богу, что такая форма есть. Але меня николи не хвалявало цитуть. Я не ставил это за мету. Мне просто вот интернет дал махчимость працевать незалежно от цензуры.
Технічний прогрес, в принципі, на користь іде?
Так, да, особливо порнографія. Порнографія вміла використовувати любі сродки прогресу. З літератури виявленчим мистецтвом значно тяжеє, аудиторія специфічна, мова обмежовує, як блог писати по-ангельську чи по-китайську, напевно, мені було більш френдово. Але я білоруський письменник і білоруський мистець.
Активнішують у блогах люди, які шмат поїздили по світі і раніше за інших долучилися до міжнародного досвіду. Передусім, це тичиться спорту, которые помеж отказными стартами бавят час у интернете. На передадні чемпионату света в биатлоне, який стартує у Паўднёвай Кореї 14 лютого, у спортовом осяродку активно цитується блог одного з найбольш відомих у минулом белорусских биатлонистов Вадима Сашурина. Правда, спортовец не выключает, что в данном выпадку хучей спрацовывает фактор познавальности. Заузяторы хочут ведать, что думают авторитетные персоны на кон шансов белорусов на поспех, да и про допинговые скандалы. Ахвярой одного из яких, до речи, колись стал и сам Сашурин.
Думаю, человек никогда не включит какой-то блог, если его не интересует информация это изначально. А если фамилия заинтересовала какое-то слово, да, он начинает выходить из носки эти, и начинает искать информацию уже и читать мысли какие-то. Я, в принципе, спокойно к этому отношусь. Даже если никто не читает нормально, читают, ну, как бы вот такие мысли. Это перспективное направление, и нужно его развивать. В всяком случае, на Западе основной складезь информации, наверное, нестандартный. Люди, которые знают, о чем говорят, они другое чутье немножко, нежели у журналистов. Журналисты, они по-своему немного интерпретируют себя. Но больше так, наверное, я думаю, фол, если клюют, можно сказать, на имя спортсмена. Хочется знать, что именно этот человек там себя представляет.
Тематичные суполки консолидуют людей, объединенных агульными мэтами и зацікавленостями. У белорусском секторе Life Journal популярная суполка By Politics, якая объединяет людей, небоякових до политики. Бодай самая популярная суполка Minsk By. Ее тематика – Менск и все, что его тычется. Прихильники белорусской мовы обмерковывают свои пытания на пляцовце «Бай мова». Однако снуя думка, что свою першопочатковую миссию блогосфера не выконывая. И она так и не стала публичной трибуной, а обмежевывается рамками межсобойщика, где тусуется обмежеванное коло людей. Принамсі такой позиции тримается историк Сергей Харевский, основная тема блога якого – уратование историко-культурной спадщины Беларуси.
Блоги існують особенно на разных порталах, сайтах. Способ поведомить своим коллегам – это беспосредно поправить им «Звернися туды». Найчастей читачами блогов являются сябры, коллеги, блогеры, с которыми можно контактировать и без этого пятого кола, а на упрос. Альбо абсолютно выпадковые люди, которые не надо туда проправить. калі гэтых порталаў стало так шмат, форумаў, чатаў, блогаў, што разабрацца, дзе што як, даволі цяжка. Адсачыць усё, што цябе цікавіць за дзень, все патэнцыйна цікавыя табе запісы лайф-джорнала на чатах, форумах, амаль нерэальна.
У Беларусі, паводле звестак на пачатак лютага, зарэгістравана крыху больш за 33 тысячы карыстальнікаў лайф-джорнал. З такой статыстыкай Беларусь займае 12-е месца паводле колькасці ЖЖ-блогераў, а ў пераліку на колькасць насельніцтва увогуле апынаецца сярод сусветных лідараў.
Перадаваў Ігар Карней. І пасля выпуску навіну перадача «Паштовая скрынка 111», а пазней падарожжа вёску Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне.
Гаворыць Радыё Свабода.
Радыё Свабода – незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожная першая паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Менск, 5, паштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачев.
Звоните. Номер автоотказника у Менску 266-39-52.
Номер Менского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць СМС у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для СМС у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радыё Свабода у пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 12 у нашым эфіры падарожжа свабоды. Зміцер Бартосік распавядзе пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну. А зараз у эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
У нашай пошце ў гэтыя лютаўскія дні пераважаюць лісты на тэму, якая хвалюе большасць людзей у сённяшняй Беларусі. Як перажыць эканамічныя цяжкасці, з якімі сутыкнуліся амаль усе прадпрыемствы і ўстановы? Ці гатова нерэфармаваная беларуская эканоміка да гэтых выпрабаванняў? Наколькі эфектыўна дзейнічае ўлада ва ўмовах усеагульнага крызісу? Наш даўні сябар, дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Паснул, даслаў новы ліст, у якім распавядае пра змены ў сваім горадзе, якія адбыліся пасля нядаўняга прызначэння на пасаду галоўнага абласнога начальніка былога віцэ-прэм'ера Александра Косінца. Слухач піша: прыехаў ён, панавозіў новых праектаў, вуліцы пераймяноўвае, офісы перабудоўвае, забаўляльныя цэнтры ўзводзіць, фасады мяняе. Справа патрэбная, але таго не ўлічвае, што Віцебск не Масква, Косінец не Лужкоў, а ягоная жонка не алігарх, а звычайны доктар. Грошай на ўсе гэтыя прыхарошванні дзе ўзяць? Абкласці данінай заводы, вылічваць з заробкаў у фонд суботніка, абрэзаць прэміі з 20-5%. А ў гэты час у нас няма ніводнай тыпавой дзіцячай паліклінікі. На іх рамонт патрэбны мільярды. Некаторыя школы рушацца, няма грошай нават на элементарны рамонт. З усімі гэтымі назіраннямі я пайшоў да памочніка прэзідэнта. Той паківаў, пагадзіўся, грошы выдаткаў, рамонт ідзе ва ўсю. Але галоўнае, скарга на губернатара засталася за кадрам. Напісаў і новаму галоўнаму ідэолагу Пяткевіч, быў нашага сенатара Ласякіна. Ды вось бяда, губернатар нікому не падкантрольны. Усе скаргі спускаюцца на аблвыканкам, а там усё залежыць вядома ад каго. Уся надзея на тое, што прачытаецца ліст па свабодзе, яго пачуюць адпаведныя службы і спыняць пражэкты новага губернатара. Адметна, што усе ўсё бачаць, але баяцца нават слова сказаць. Ён жа гайкі закручвае. А насамрэч трэба крычаць. Грошы закатаюць у асфальт, закапаюць у зямлю, а на жыццёва неабходныя рэчы ў той жа час сродкаў няма. Ужо 2 месяцы спрабую гэта даказаць. Нават простаму чалавеку зразумела, наўрад ці так важна неадкладна пераймяноўваць вуліцу Фрунзе ў маладзёжную, траціць грошы на шыльды, пячаткі, штампы. Потым праз гады так, але не сёння. Я прашу аднаго публічнага абмеркавання праектаў, а можа і пражэктаў губернатара. Людзі павінны ведаць, дзе будуць узяты інвестыцыі, хто за ўсё заплаціць. Ці зноў будуць збіраць грошы з шапкай, прымушаючы бясплатна адпрацаваць 1-2 дні, ставячы на калені заводы, уводзячы ўзаконены рэкет. Напісаў у сваім лісце на свабоду дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Масавае перафарбоўванне фасадаў і будаўніцтва забаўляльных цэнтраў паўсюль спыняецца ўжо сёння, без усялякіх дырэктываў з Менску. Мяркую, што адбываецца гэта і ў вас у Віцебску, спадар Пасноў. Сітуацыя на віцебскіх заводах не лепшая, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Збыт прадукцыі зніжаецца, даходы бюджэту падаюць, заробкі людзям скарачаюць. Прынцыповае пытанне, закранутае ў лісце, пра зваротную сувязь паміж уладай і грамадствам, пра залежнасць высокапастаўленага чыноўніка ад людзей, якімі ён кіруе. Сувязь гэта ў сённяшніх беларускіх умовах фактычна перарвана. Кіраўнікоў раёнаў і абласцей людзі не выбіраюць, прыцягнуць да адказнасці не могуць, застаецца толькі скардзіцца. А скаргі з Менску вельмі часта перасылаюцца якраз у тыя ўстановы, на якія наракаюць людзі. Новы нумар на паўпадпольнай самвыдатаўскай газеты «Дуброўскі настрой» знайшлі ў сваіх паштовых скрынях жыхары вёскі Дуброва Святлагорскага району. Наш даўні сябр Мікалай Бусел даслаў асобнік «Дуброўскага настрою» на свабоду. У адной з заметак распавядаецца пра тое, як на вёсцы вярбуюць хлопцаў і дзяўчат у праўладную моладзевую арганізацыю БРСМ. Аўтар піша: як драпежнік з паднябеснае высі выглядае сабе спажыву і потым каменем абрынаецца на ахвяру, гэтак і каманда шацілкаўскіх маладзіц з БРСМ увесь час цікуе па школах, скрабе па сусеках маладыя душы у свае учэпістыя рукі. Чым болей душ яны завярбуюць, тым смачнейшая будзе іхная луста хлеба з каўбасою. Дзеці хоць і малыя, але бачаць, што ніякай выгоды ад таго БРСМу мець не будуць. Таму і не праявілі асаблівага энтузіазму, каб папоўніць шэрагі і плаціць сяброўскія складкі. Тады маладзіцы-вярбоўшчыцы адкінулі пернік і дасталі з-пад сцягна пугу. Маўляў, усё роўна ад нас нікуды не падзенецеся. Кіньце, маладзіцы, гэта без Бога не да парога, а без вас кірмаш будзе. А вы, хлопцы і дзеўкі, не лезьце ў антыбеларускую справу пад назовам БРСМ. Лепей схадзіце ў рыбу. Гэта была цытата самвыдатаўскай вясковай газеты «Дуброўскі настрой», якую даслаў даўні сябр свабоды Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Святлагорскага раёну. Калі верыць афіцыйнай статыстыцы, у БРСМ запісаліся сотні тысяч маладых беларусаў. Але калі паразмаўляць на гэту тэму са студэнтамі ды школьнікамі, то даведаешся, што большасць з гэтых соцень тысяч мёртвыя душы. Хто пагадзіўся ўступіць пад ціскам, хто з меркантыльных інтарэсаў, а вось ідэйных змагароў за Лукашэнкаву мадэль дзяржавы адзінкі. Зрэшты, гэтак жа было і ў той арганізацыі, якую стваральнікі БРСМ лічаць сваёй папярэдніцай, савецкім ленінскім камсамоле. І, дарэчы, першымі, хто здрадзілі камуністычным ідэалам, як толькі КПСС аслабела, былі якраз колішнія камсамольскія сакратары. Учорашнія ідэйныя змагары з капіталізмам першымі сталі прадпрымальнікамі і банкірамі, нярэдка выкарыстоўваючы для гэтага камсамольскія грошы.
Вы слухаеце Радіо Свабода. Агляд лістоў падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Леонід Кулеш з вёскі Сінявка Клецкага району у сваім лісце на свабоду разважае пра некаторыя адметнасці сённяшніх грамадскіх настрояў. Слухач піша: «Людзі сёння хочуць ведаць не салодкую хлусню, а хоць і горкую, але праўду. А хто сёння хлусіць? Ды многія, але найперш палітыкі. Дзеля чаго? Дзеля асабістай карысці, дзеля славы, дзеля прэстыжу. Але хлусіць ім цяпер усё цяжэй, бо людзі сталі іншымі. Гэта ў 1917-м іх лёгка абдурылі бальшавікі. А сёння чалавек рэдка клюе на мякіну. І гэта палітыкі павінны ведаць. Перамогу атрымае той з іх, хто пакажа, якім чынам ён далучыць кожнага чалавека да кіравання дзяржавай, да размеркавання дзяржаўных грошай. Бо цяпер адусюль толькі і чуеш, усё дае, усё дзеліць, усё размяркоўвае Лукашэнка. А калі галоўны размеркавальнік адзін, то ніяк не зробіш у такой дзяржаве справядлівае жыццё». Гэта клічыць Леонід Кулеш з вёскі Сінявка Клецкага району. Ахвотнікаў размяркоўваць грошы, хоць адбаўляй, і гэта ўласціва для любой эпохі. А вось такіх адмыслоўцаў, якія б вучылі людзей гэтыя грошы зарабляць, якія б рэфармавалі грамадскую гаспадарку такім чынам, каб усё вырабленае карысталася попытам, каб эканоміка мацнела і развівалася, не хапала і не хапае. І ў сённяшніх умовах гэта асабліва відавочна. Думаю, менавіта такім людзям беларускія грамадзяне аддалі б сёння ўладу з найбольшай ахвотай. З уласнымі заўвагамі, пажаданнямі і прапановамі звяртаецца на свабоду Іван Пракаповіч з Горадні. Слухач піша: «Такая станцыя, як свабода, нам вельмі патрэбна, але ўладзе яна не даспадобы. Кароткахвалевыя прымачы ў Беларусі перасталі выпускаць, каб людзі не слухалі перадач з-за мяжы. І пішуць вам слухачы рэдка, бо баяцца. Ёсць сур'ёзныя прэтэнзіі да зместу перадач. Амаль нічога не перадаеце пра злачынствы камунізму, пра Катынь, дзе разам з польскімі афіцэрамі былі расстраляныя многія беларусы ды ўкраінцы, якія служылі тады ў польскай арміі. Нават у мяне ёсць знаёмыя, сваякі якіх загінулі ад рук злачыннага камуністычнага рэжыму. І такіх сем'яў шмат. Нічога не гаворыцца па свабодзе пра галадамор ва ўкраіне. Не ўспамінаеце, які голад быў ва ўсходняй Беларусі ў 46-47 годах, калі з БССР ехалі жабраваць у заходнюю Беларусь, бо там яшчэ не было калгасаў, а таму заставаўся хлеб. На дзень перамогі свабода не згадвае пра велізарную амерыканскую дапамогу падчас вайны. Замоўчваецца многія пытанні. Напэўна, на вашай станцыі ёсць агенты беларускіх спецслужбаў, якія плянуюць цэлы шэраг непатрэбных перадач, каб нічога не гаварылася пра галоўнае. Выбачайце, што ліст атрымаўся рэзкім, але напісаць па-іншаму я не мог». Подпіс Іван Пракаповіч, Горадня. Відавочна, спадар Пракаповіч, увесь эфір вы слухаць не можаце. Зноў жа, праблемы і з якасцю гучання, і з прымачамі, пра якія вы згадваеце ў сваім лісце, сапраўды актуальныя. Інакш бы вы ведалі, што на працягу апошніх некалькіх месяцаў у нас былі дзясяткі рэпартажаў, інтэрв'ю і цэлых перадач на ўсе пералічаныя вамі тэмы. І пра ўшанаванне памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, і пра галадамор ва ўкраіне, і пра Катынь, і пра многія іншыя трагічныя старонкі нацыянальнай гісторыі. Тым не менш, мы ўдзячныя за выказаныя меркаванні і будзем мець іх на ўвазе падчас планавання сваёй працы. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Выслухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Агляд «Лістоў на свабоду» падрыхтаваў Валянцін Жданко. А цяпер нагадаем сённяшнія падзеі. Суд Ленінскага району Менску аштрафаваў актывістаў Маладога фронту Дзмітра Дашкевіча і Міколу Дзімідзенку. Падставай для вінавачання сталі ўлёткі з заклікам удзельнічаць у святочным шэсці на дзень Святога Валянціна. На беларуска-украінскай мяжы беларускія памежнікі знялі з цягніка актывіста Маладога фронту аднаго з фігурантаў справы 14 Арцёма Дубскага. Актывісткі грамадскай ініцыятывы «Жанчыны супраць беззаконня» ў судах і пракуратуры заяўляюць пра ціск з боку ўладаў напярэдадні пратэстных акцыяў. Улады забаранілі прэзентацыю кнігі гісторыка Алега Латышонка «Жаўнеры БНР», якая мелася адбыцца ў глыбоцкім касцёле Святой Троіцы. Кошт новага жытла, якое будзе ўзводзіцца ў Беларусі, у сакавіку зменшыцца на 5 або 6%. Пра гэта заявіў міністр архітэктуры і будаўніцтва Александр Селязнёў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Самасуд па-беларуску, права на самаабарону, права на суд і прэзідэнцкае права. Хто вінаваты ў крызісе, Захад, Расія ці беларуская мадэль эканомікі? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць. Кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўнікі службы Сергей Навумчык і Сергей Шупа. Госць перадачы – эканамічны аглядальнік рускай службы нашага радыё Сергей Сянінскі. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу з 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А цяпер «Падарожжа свабоды». Сёння ў «Падарожжах свабоды» Зміцер Бартосік распавядае пра вёску Самаравічы Зельвінскага раёну.
Невялікая вёска Самаравічы, што ў Зельвінскім раёне, калісьці была вёскай памежнай. І хоць тую мяжу памятаюць адно старыя людзі, і хоць тая мяжа існавала ўсяго непоўныя 3 гады, для многіх самараўцаў яна была надзеяй на фізічнае выжыванне. Бо гэта была мяжа паміж фашысцкім рэйхам і акупаванай Беларуссю. Гітлераўскае кіраўніцтва далучыла частку гарадзеншчыны да ўсходняй Прусіі, выказала такім чынам павагу да балцкага субстрату ў беларускай крыві. І калі за Зельвянкай ішла партызанская вайна і гвалт з боку акупантаў, па гэты бок мяжы парадкі былі значна мякчэйшыя. 80-гадовы Іван Жамойдзін, моцны селянін, які ўсё жыццё жыве ў Самаравічах, тую мяжу памятае добра.
Што тут тварылася за немцамі?
За немцамі? Асоба ў нас, вы знаеце, што па Зельвянку. Это была граница. Эта сторона считалась сюда, як бы Германия. Тут уже и шли, значит, германские эти гроши. А там уже были такие военные, як бы, гроши. И считалась там военная полоса. И тут у нас немцы в этой школе были. Ну, то тут, можно сказать, они просидели спокойно. Никогда партизаны тут их не расшевелили. О. Однажды свадьба была там, на вёсцы. И 2 немцы были в этой, на той свадьбе гуляли. О, а партизаны там по болоте пришли сюда, на эти подворы, где свадьба была. И говорить этому хозяину, мы их, говорить, убьем, этих ваших немцев. Но этот хозяин уже так их стал просить, партизанов, ну то вы, говорите, их убьете, а куда нам завтра идти? И все-таки он уже, этот хозяин, вынес ему гощение, все то, это, уже, и они послухали это, и уже, значит, не трогали этих немцев.
Сестра спадара Івана Ксаверина розповіла мені кранальну історію про потоптане кохання і відновлення справедливості.
Ну, яна була калека, а він достройний був. Ну, і в їх вийшло так, що і дітьо вийшло. А після вже, як браті, то він не хотів. Братовая пішла до немця. Той немець йому як у лимонів, хорошо, то навіть у костелі шлюб взяв і забрав її.
Ось так, дякуючи німецьким окупантам, з'явилася ще одна сім'я. Що цікаво, після війни гэтая пара не розбеглася. Жили, кажуть, довго і щасливо. Я шмат чув різних історій про партизанське змагання, але кожного разу дивлюся року, який гуляв лёсами людей. Ось, наприклад, історія від Івана Жамойціна про ледь не джентльменські поводини одновязковців, що опинулися по різні боки фронту.
Тоді у нас був один партизан тут, з нашої вёски, Самаревич. Була його тут родня, і приходив він сюди. І однажды тут були такі люди, ну, это неизвестные. Коли партизан появится, хто-то немцам скаже. І однажды тут поліцаї, гэтые свои, немцы со школы, окружили сарай гэты. От хто-то довёл, что он тут прашаться. Ну і, значить, один гэты поліцай з нашої вёски, гэты поліцай открыў эту солому, поглядзеў, той с автоматом там сядзеў і закрыў. Не сказаў немцам. А калі прышлі уже рускія сюда пасля вайны, а гэты поліцай яшчэ тут находзіўся ў сваёй вёсцы, то гэты партизан, уже ён тут хадзіў свабодна, як бы тое гэта, пашоў, значит, до этого и сказал, вот так, сегодня утекай, а завтра по тебе приедут. И это ходу змылся отгэтуль. Где-то переходил мы еще границу недзе на Польшу утек.
Теплое белорусско-немецкое сябровство хутко скончилось после Сталинградской битвы, коли выник войны уже ни для кого не уявлял секрету. И у белорусскую частку Рейху докатилась мобилизация на працовные фронты Немеччины. Почався вывоз молодых людей. Жихара Самаровича у Поляслава Юльяновича вывезли у 43-м, 15-годовым юнаком. Ягоная история цікавая одним момантом. Ён выжил цудом, а загинуть мог от руки того, кто вызволял с немецкого полону.
Выходит полковник, там уже был, это уже штаб не вот тогда, немецкий, большая хата. Мы пришли, какие вы? Вот попали мы до своих. Так вы предатели, что нас волосы пустовали. Сказали, что рад, кого мы полностью речь. А сам уже берется за пистолет, и уже покажет, пытается. Ты скули? Я стули, стули. Ты скули? До меня пришла очередь. Чему партизаны шли? Я малолетний человек, боялся, что они будут из Ленинграда. Ой, как он делал, шапил еще. Пистолет берется. Але бачу з другого хутора бяжить некий лейтенантчик. І углядів я на ту роботу. І у штаб полетів. А там вже, мабуть, телефон був, чи хто, не знаю. Товариш полковник, быстрее визивають вас. А на нас каже, хлопці, а ви, каже, чекайте, откуда прийшли. А ви, каже, чекайте. І він, каже, вже не за ними вами розчитався.
Він забивав?
Я не знаю, каже, откуда ви прийшли, удирайся, а тоді до завтра поїдеться вже куди, комендатури чи куди, да. Я кажу, не за ними такими розчитувся.
У подорожжах свободи Змісер Бартосік розповідає про вёску Самаровіч Зельвінського району.
Суседка Боляслава, пенсіонерка Леокадія, живе недалеко від річки Мартиновки, що маляўніча тяче праз вёску. Дакладней, маляўніча працякала. Калісьці у ёй мылі бялізну і лавілі ракаў. Сёння яна пераўтворана ў стёкавы канал для нечыстотаў велізарнага свінагадоўчага комплексу.
Тут столькі было рыбы маіх і ракі былі. Зрабілі комплекс. Это, знаете, примерно 70 с чомом. И тогда опустили жижу в эту реку, то тая рыба вся вымерла, а вонюча была рано. Как встанешь, ты не знаешь, где подеться. А это мы мыли еще. Ну, и она узкая речка, но она была чистая. А теперь я на все.
Той свінагадоўчы комплекс дае працу многім людзям у навакольных вёсках. Але з кожным годам справы ідуць усё горш і горш. Зарплаты не зарнеюць, і справа тут не ў крызісу. Вось кампанія мужыкоў, якія кіруюцца ў краму па тавар нядзельнага попыту. Калгаснікі, па ўсім відаць, робяць туды не першы рэйс, таму да размовы вельмі ахвочыя.
Что мужики говорят про этот кризис? И он не коснулся...
А, Самаровских.
Коснулся и нормально коснулся. Это кризис. Пошла эта паника. И вот люди начали скупаться.
А, телевизоры, холодильники.
Я вот даже подволосый мужик везся. Зашел в магазин, мне было чего брать, и он взял три яшка водки. Последних.
Да. Это
с магазина
это,
забрал.
Толик.
Последних. Три яшка водки с магазина забрал. И опять-таки.
Так.
Все почистую. Все забрали. Даже шкарпетки позабивали все последние. Майки лежали по три года. Майки лежали. Трусы, майки. Все, по шестую.
Подняли.
Все, ну, это все, купили. Раскупили. Все, полностью раскупили.
Что... А теперь, знаешь, о, в интернете прочитал, что уже 14 дней не прошло, уже снова этот телевизор назад пхнуть. Купил это, как его называется, горизонтовский DVD. 12 месяцев пишет гарантия. Точно, блядь, 12 месяцев прошел и...
А интернет есть у вас? Много у кого уже увез есть компьютер с интернетом?
Компьютеров много, лишь просто не знаю, как в интернет это сунуться. А мы сейчас интернетом пользуемся чем таким? 8-6-100. Беспарольный уход.
Ну там худкость такая, не надо.
Знаешь, какая худкость? Чтоб скачать 1,5 мегабайта, 40 минут.
Но працевать тут есть где? Тут же есть этот свиногодовщик, этот комплекс.
Ну, посередине все.
Все, нема. Нема грошей.
Стабильно 300, все. Вышли.
300 тысяч?
Все.
Нема грошей. Этот наш колхоз «Прогресс». Так. Контора. Там сидела. В каждом кабинете сидела по два человека. Сидела по два человека. Соединили еще один колхоз. Два человека. Посадили по четыре человека. Как ходили люди, пять человек, с вилами в колхоз, так и они и ходили. А посадили еще плюс два человека в этот кабинет. И эти пять должны заработать уже не на два человека, а на четыре.
Это все начальники?
Да. Бухгалтерия, это вся фигня.
Як мужик двух генералов накормил.
Да.
Вось пра што я даўно не гутарыў з сялянамі, дык гэта пра мегабайты з беспарольным доступам. Гэта сведчыць толькі пра тое, што прагрэс не спыніць, а разам з ім і вольную інфармацыю. На развітанне я пакінуў мужыкам адрас нашага сайту.
Свабода.орг.
Змітер Бартосік розповідав про вёску Самаровичі Зельвінського району. І яшчэ адна вестка нашай заўтрашняй праграмы.
Дом літератора.
Літературний огляд.
Поезія, проза, критика і публіцистика.
Автор, читач, видавець про новинки і про класику.
Без цензури у передачі «Дом літератора» і у інтернеті свобода.орг.
Дом літератора слухайте на наших хвилях у суботу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49,31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою.